If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hvorfor bruker enkelte aviser som Fredrikstad Blad sosiale medier strategisk for å nå unge, mens andre medier som NRK går en helt annen retning?
Og det virkelig med Gauteshow NRK skal nå de unge?
Det lurer vi på.
Ja, vi kanskje uenige for alt jeg vet.
Ja, hva vet vi?
Du, vi har jo barn I en alder fra... Hva det, altså fra 3 til 24 og alt imellom. Vi har, det 7 barn der.
Jeg godt dekka. Ikke vi to sammen da, nei, men, for de som måtte lure på det.
Men det jo også mange vi kan drive svogerforskning på, vi kan snakke med de og så videre.
Vi trenger
det
ikke, blir, vi godt dekka.
uten at det blir. Men det kan være interessant å høre hva de unge, deg unge, ja. Vil ha I dag.
Ja, men, jeg har gjort research hjemme, jeg for så vidt.
Ja, men bare sånn, det en slags disclaimer da, at vi snart 50 år.
Sier du det?
Og vi skal snakke om hva... Hvordan nå de unge?
Bare men har du sjekket den mentale alderen din? Ja, det noe sånn stå på et beintest og masse greier man kan holde på med for å finne ut om man egentlig litt så ung som man tror da, til ja, sinns.
Og det mulig at det noe I det, at det finnes en slags målbar mental alder, men jeg må innrømme at jeg blir litt lei når jeg hører sånn, alder, det bare et tall.
Ja, ja.
Skjønner du? Ja, ja. Sånn, ja, ja, men du har levd I 50 år, ikke det? Så du har med deg den ja, bagasjen
ja, det,
og alt.
Det kan jeg bekrefte, det sa legen til meg forleden dag. Uansett hva du gjør, Eva, så har skjelettet ditt levd så lenge som du har levd.
Ja, men det den fysiske alderen, det må vi være. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Da har vi etablert oss som den eldre garde, ja. Som skal snakke
Eller,
om ungdommen.
Eller midt på tre garde, ja. Vil jeg si.
Men før vi går I gang med det som jo vårt hovedtema I dag, det handler om hvordan mediene faktisk skal, ja, i bunn og grunn overleve, for ja. Hvordan skal de nå de unge?
Ja, ikke sant? For NRK-skilsmissen fra sosiale medier betyr jo at det blir mer krevende å nå de unge for dem, da, med det lokale oppdraget som de også har. Og det holder ikke å nå ungdommen med Gauteshow, skriver blant annet Eirin Larsen, da, som DNs Zoom-sjef.
Og for å være litt Eva, hvis du har sovet under en stein, så det altså sånn at når hun snakker om skilsmissen NRK har liksom hatt med de sosiale mediene, så handler jo det om at de har bestemt seg for at du må komme på NRK-plattformene. Vi skal ikke pushe vårt stoff gjennom sosiale medierkanaler.
Ja.
Og Gauteshow, for de som da virkelig ikke har vært våken, det da dette nye talkshowet, eller parodien på en talkshow, som humorister I Norge mener altså noe av det friskeste og kuleste som skjedd, fordi de bryter tabuer og holder på, mens ja. Andre, gjerne folk litt opp I året, synes at det helt forkastelig og ler ikke og lurer på hva faen det her liksom.
NRK omtaler det sikkert som satire.
Ja.
Sånn som de omtalte makta. Vil jeg tippe.
Ja, men en gang det blir kontroverser rundt et program, så det I hvert fall greit å kunne si at det
satire.
Eller humor, eller på et vis. Da. Mm.
Vi skal snakke med ungjournalisten I NRK, Katarina Moneta, og vi skal snakke med Fredrikstad Blads redaktør, René Svensen, så her blir det mye moro.
Ja, fordi som du sa, Fredrikstad Blad har jo valgt en helt annen strategi enn NRK og veldig mange andre.
Ja, for det her jo en kjent problemstilling, både for mediene og egentlig også de politiske partiene, det der hvordan nå frem til de unge, ikke sant? Det et stadig voksende problem, og da gjelder det å prøve å gjøre det med riktig og viktig informasjon. Og det jo på en måte I kampen om kundene, eller liksom brukerne
Seerne,
og velgerne.
Ja,
Så dette noe som alle driver og klør seg I huet rundt.
Kan denne, vi så godt forberedt at denne episoden kan brukes som grunnlag for en type mastergrad, doktorgrad avhandling når vi ferdige? At vi har løst noe av denne utfordringen når vi ferdige I løpet av 45 minutter?
Jeg tror med den dagen jeg har hatt I dag, og ja. Forberedelsene vi har gjort til dette, ja. Så tror jeg svaret nei.
Nei, ikke.
It's a no. For den dagen her. Den har gått med til alt annet enn den skulle, fordi jeg nå prøv et, frustrert over
digital tjenester.
Ja, det har jeg brukt dagen min på. Jeg lurer på sånn, det ikke en forretningsidé å starte en sånn behandling/terapi for sinnemestring overfor sånne som meg som ikke kommer noen vei med det de driver med fordi det ikke går an å få tak I folk altså, det så mange kanaler men alle offentlige tjenester og sånn tannleger og leger altså alt mulig som jeg har holdt på med I dag digitaliseringsdirektoratet som skal ha sånn mini altså alt mulig jeg har prøvd ja. På I dag sånn, ring, nei, send mail, og så når du får, nei, kan ikke svare på mail for personvern hensyn, prøv å ring, ja, men det gjorde jeg jo akkurat, prøv chatten, ja, men den bare en robot, altså det bare sånn, hallo.
Men det ikke en bedre forretningsidé å ikke behandle sinnemestringen din, men heller behandle rotårsaken, altså være en slags hjelper I det digitale universet?
Jeg har drevet egen medisinering I dag. Skal jeg ta deg med på den lille reisen I 5 sekunder?
Ok. Okay. Det ikke, vi snakker ikke om rødvin, altså?
Nei. Jeg satt meg en låt.
Ok.
Den heter Når himmelen faller ned, for det, noe av problemet jo også at jeg skulle komme meg hit til studio.
Ja.
Det går jo ikke så lett.
Når himmelen faller ned, det...
Anne-Grethe
Preuss?
Nei, ja, opprinnelig, men nå det Far Viltagen og Skar, da.
Ja, det den hyllesten til Anne-Grethe Preuss.
Hyllest til snø jo egentlig låt, da.
Ja.
Og hør.
I dagen tas jorden av en himmelsk hær og uten våpen tvinges hele byen I kne og alt går litt langsommere her på jorden
altså skjønner du når jeg ikke fikk taxi og liksom skulle komme hit og hadde dårlig tid rett før det satte jeg på den her og nå pulsen min eller ja nå igjen pulsen min ganske sånn fin
I balanse
ja Så da vi I gang.
Men vi nå I en runde på sett og vis? Jeg har noe jeg har lyst til å ta opp.
Ja.
Jeg har vært en ganske aktiv kulturbruker I det siste.
Ja.
Jeg har vært på kino.
Mm-hmm.
Jeg har sett på TV. jo, men... og jeg har lest mye.
Ja.
Og så slår det meg at... Og jeg bare tar vekk at dette kan høres ut som snobberi, men jeg var nok en gang en lesende person I gamle dager. Jeg kom fra et sted uten bøker, så dette har jeg på en måte gjort av egen fri vilje. Det høres snobbete ut, men det et eller annet med litteraturen som så utrolig slagkraftig, følelsesmessig, emosjonelt, at jeg har liksom kommet frem til at det det som mitt favoritt. Liksom kulturkonsum. Og fordi jeg ser på TV innmellom, eller video on demand, som det heter, og så var jeg på kino, har ikke vært det på lenge. Fantastisk opplevelse. Vanvittig god film. Poor Thing, eller Poor Things.
Ja, du sa det.
Kunstnerisk og annerledes og morsom og alt mulig.
Mm.
Men like fullt, filmen og TV gir meg en måte, en pause, en underholdning, mens litteraturen med alt det den ikke har, nemlig bildene og lyden og alt det må du produsere selv, basert på de setningene, griper så utrolig mye sterkere da. Det å lese litteratur, altså den beste da, det å lese Trude Marstein, som kanskje en av de aller fremste samtidsforfatterne vi har I dette landet, tror jeg. Det liksom et helt sånn annet nivå, føler jeg, enn mye
Hvilken
annet.
Hvilken av dem har du lest nå?
Nei, nå det, ja, kanskje dette grep meg da. Egne barn heter
den
boka.
Ja, den har jeg ikke lest.
Som handler om, du vet, den moderne familien, mine barn, dine barn, barn før det, nye ektefeller, nye kjærester, og alle møtes på et torp I Sverige og skal male huset. Ja. Altså et kammerspill og og som griper fatt I liksom noe av det mest essensielle I vår tid, nemlig hvor blir det alle forholdene, hvor blir det alle barn, hva må barna på en måte oppleve av nye konstellasjoner, og dette sier jeg uten moralske anfektelser, fordi jeg jo en del av det selv.
Ja, så til de grader.
Men nei, altså, anbefaler den boka.
Ja, men da tar du den med til meg når du ferdig da.
Ja,
eller du sikkert ferdig allerede. Ja. Du tok vel det på en kveld.
Det sånn, da den lest
ja.
Og anbefalt.
Du, vi har jo tenkt å snakke litt om nye journalistikkstrømmer. Jeg tror vi skal bare gå rett I det.
Ja, la oss gjøre det.
Som sagt så har jo da Eirin Larsen, DNs sosialmediesjef, skrevet en tekst I DN først og så publisert på Medie24 da, om dette temaet nylig. Og hun har jo mye kunnskap, så hun la på en måte et godt underlag, tenker jeg, for tematikken. For hun snakker jo primært om NRK og NRKs rolle, for de har holdt på så mye det siste, ikke sant, med å avvikle sin virksomhet ja. I mange av de sosiale mediene. Og et viktig premiss for allmennkringkasteren NRK jo å være nettopp allmenn, altså at de skal dekke demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Mm. Og så spørsmålet, hvordan skal de få til det? Fordi at en del av det oppdraget jo faktisk å nå frem til alle.
Ja, det hjelper ikke å ha et bredt kulturtilbud hvis ingen ser det, eller opplever det, eller bruker det.
Ja, ikke sant? Og NRK Nyheter har forlatt Facebook og YouTube. Altså NRK finnes på Facebook i en sånn hovedprofil, men ja. De andre har lagt ned,
ja.
Blitt avviklet. Petra har forlatt Facebook blant annet. NRK Sport har slettet sine kontor, også på Instagram. Og 15. januar nå i år så var det distriktskontorenes tur. NRK Sørlandet helt opp til NRK Finnmark er nå gone fra Facebook.
Ja, så innholdet som de produserer er tatt vekk.
Mm-hmm. Mm-hmm. I den forbindelse så sa vel også nyhetsredaktøren i NRK til Morgenbladet at publikumsdialog for viktig til at vi kan overlate det til algoritmene i Palo Alto.
Som det, da i Silicon Valley.
Yes. Ja.
Ok, så det deres strategi, og vi har jo hatt kringkastingssjefen på besøk før jul, hvor hun da også forklarte litt hvorfor, og at medietilsynet i Europa, alle sammen hun møtte, var veldig helt sjokkert over at NRK hadde valgt den retningen.
Ikke sant? Og det jo også sånn at Meta, da, som eier Instagram og Facebook og flere av disse sosiale mediene, de nedprioriterer jo nyheter i algoritmene sine. Og det jo også litt av bakgrunnen for at alle driver og finner sine egne strategier, som vi nå ser veldig tydelig, at selv mediehusene driver og poster inngangen til en nyhetssak, tar bilder av sin egen nyhetssak, og så liksom les saken i kommentarfeltet. Mm. Begynner å bli ganske lei av den logikken der, men det jo bare liksom desperat forsøk på å komme forbi
algoritmen. Men tror du ikke de har skjønt
det nå? Ja, det jeg lurer på, liksom, hvor lenge var det før vi må finne på noe annet?
Mm.
Ja. For NRKs mål å nå 4 av 5, altså 80% av befolkningen daglig, og det klarer de egentlig lett. Men uten etermedier på digitale plattformer så nådde NRK kun 56% av oss daglig i 2023, følge analysesjefen deres. Ja. Så det faller jo hvis ikke de får hjelp fra andre kanaler, sånn som jeg forstår det da.
Ja, og hvis de hadde pøst ut i alle kanaler og sosiale medier og sånt, så hadde de åpenbart nådd flere, og også flere unge. For det jo her dette her... Ikke sant? Noe av problemet at de unge, ikke bare du, Eva, men de unge, de inntar veldig mye av sine nyheter, eller innhold, redaksjonelt innhold, på sosiale medieplattformer. De går ikke til de enkelte mediehusene.
Nei, i hvert fall ikke ennå. Så får vi se hva som NRKs strategi, da, for vi skal jo snakke med frøken Moneta om dette. Men NRK har altså forbudt TikTok-appen blant sine ansatte, hvis jeg har forstått det riktig. Mm. Det mangler jo ikke på tungtveien argumenter for det, både personvernmessig og helsemessig og sikkerhetspolitisk og alt mulig. Men NRK likevel til stede på TikTok. Underholdningskontoen NRK har 84 000 følgere, og det jo omtrent en tredjedel av NRK Supernytts konto.
Ja, så de er der og ikke er der, men nå er de mest ikke der. Men de har holdt, det noe som fortsatt er der.
Ja, noe er der, så det er litt interessant det der, hvordan har de valgt. Og sist sammenlignet da, hos VG så har satsingen på unge vært veldig tung i sosiale medier, spesielt på Snapchat og TikTok.
Mm.
Og det jo kanskje grunnen til at VG det mest, hva skal jeg si, kjente mediehuset blant unge folk da.
Men sist jeg sjekket, så tjente de ikke penger på det. Nei. Så det handler jo om å rekruttere unge for at de skal, og det jo hele poenget, rekruttere
dem. Get them young, som du sier.
Ja, og få de over på de betalte tjenestene på et eller annet vis.
Ja.
Men det jo, man må jo være ganske stor for å fortsette å pøse ut innhold på plattformen man ikke tjener penger på.
Men det som litt interessant også, og kanskje litt overraskende, at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet skrev om temaet ganske nylig, og sa at vi nødt til å ha to tanker i hodet på en gang. Altså, i en verden med mer påvirkning og desinformasjon, fakta og journalistikk viktigere enn noen gang.
Og det er jo derfor, altså med begrunnelse at vi trenger nyheter og faktasjekkete nyheter, redaksjonelle nyheter, også på sosiale medieplattformen, så er noe av bakgrunnen for at Faktisk, som jo en koalisjon av alle liksom, store redaksjoner som eier Faktisk.no,
ja.
De etablerte jo en TikTok-konto denne uka.
Ikke sant? Så her det mange som tar ulike valg, ja.
Og dette var jo i diskusjonen med kringkastingssjefen, Vibeke Fyrstaugen og Olav Sandnes før jul, som vi hadde her, som var nettopp de synspunktene kom til uttrykk, ikke sant? Hvor Vibeke snakker om NRK sitt valg, mens Olav Sandnes sa at disse plattformene som ungene på, det kan jo ikke bare være fake news eller underholdning. Vi må også introdusere verifisert, redaksjonssjekket eller redaksjonell informasjon også der. Så jeg vet ikke, altså Medie-Norge har i hvert fall ikke bestemt seg for hva som riktig, men Nei. Det ulike valg som blir tatt da.
Ja, ja, og sånn det jo med mye valg som gjøres i mediebransjen. Altså, de jo ikke enstemte, alle disse mediehusene. De gjør ulike ting, også når de vurderer etikk, så det for så vidt ikke noe nytt da. Men det litt interessant hvordan de har ulike strategier.
Men det en avis, og jeg vet ikke hvorfor akkurat den avisen, men Fredrikstad Blad, de har vært veldig tydelige på at de satser på sosiale medier. De ville bli størst på Instagram, for de mener at å nå de unge, det
blant
har
en... Blant alle medieavisene.
Mm. Blant alle medieavisene, ja. Mm. Ja. Fordi det har en kjempeverdi, naturligvis, å nå de unge, og da satte det seg mål om å bli størst på Instagram.
Og de har bikka 19 000 følgere. Det viktig for avisen å treffe de unge, sier de da. Ja. De har ikke hatt ressurser til å prioritere en offensiv ungsatsning, men de satsa i stedet på Instagram.
Og 19 000 følgere for en lokalavis, bare sånn, det ikke helt vanlig det.
Det en del folk.
Ja.
Ja.
Og hva det de, hvorfor har de liksom... gjort dette?
Nei, de sier også da, som du var inne på I stad, målet med satsningen på sosiale medier har ikke vært å tjene penger, men heller å gjøre de unge I området oppmerksomme på at de faktisk har en lokalavis, sa da sjefredaktøren René Svensen.
Ja,
jeg tenker vi skal ringe han,
ja. Ja, for en ting han sier, målet har ikke vært å tjene penger. Nei, jo, men det langsiktige målet å tjene penger.
Ja, eller I hvert fall å nå frem. Eller ja, tjene penger, nå frem. Det jo evig dilemma for en redaksjon, vil jeg tro.
Ja, det det.
René, Fredrikstad Blad har jo gått fra å være en ganske stor og dominerende lokalavis på papir til å ha forholdsvis vellykka digital transformering bak seg nå. Fortell, hvordan dere har jobbet?
Vi har jobbet over veldig mange år, som de fleste andre, men var vi kanskje litt tidligere digitalt modige og har egentlig I forhold til mange andre lokalaviser da, så har vi hatt et bittelite forsprang som jo har blitt utjevnet I veldig stor grad men alt I alt da, så gjør det at vi nå jo blant de 2-3 mest digitalt transformerte papiravisene I Amedia for eksempel og så jo dette en utvikling som selvfølgelig alle inne I, bare på litt forskjellige steder, og så har vi jo, ja, vi har turt å prøve mye forskjellig.
Helt konkret, hva dere har gjort? Hvilke kanaler? Hvordan har dere jobbet? Hvordan har dere skrudd nyhetene til de sosiale kanalene dere har brukt?
Ja, når du snakker om sosiale medier, så har vi hele tiden hatt et bevisst forhold til posting der, og hvordan de forskjellige sosiale mediene etter hvert fungerer. Altså vi har prøvd å ikke bare la det være noe som man gjør på automatikk, og den sagt med venstrehånda, men være bevisst på hvordan man kommuniserer til hvilke grupper vi kommuniserer, hva som da gjør at det må kommuniseres på en annen måte, for eksempel der enn I andre kanaler. Og det tror jeg I sum har gjort at vi har hatt vi har hatt en god oppslutning da, og oppnådd mange følgere, og det som jo også selvfølgelig valutaen I det markedet.
Men før dere gjør det, så tar dere et valg om å være til stede på Instagram, bruke sosiale medier, som jo eies av disse store tech-selskapene, altså gjøre noe helt fundamentalt annet strategisk enn det NRK gjør. Kan du fort liksom gi rede for hvorfor har dere valgt å gjøre det på den måten?
Ja, da må jeg si at det vel... Først så tok vel alle det valget som vi gjorde, og så det NRK som har gjort noe fundamentalt annet. Så vi har vel vært mye kjedeligere da, enn NRK og fulgt strømmen og valgt å bruke de kanalene vi kan for å nå ut med budskapet vårt. Nå særlig da, tenker jeg, I den fasen vi nå, overfor unge mennesker I Fredrikstad som ikke lenger har... papiraviser på kjøkkenbordet og vokser opp med det, men som vi avhengig av å få til å forstå at det finnes en lokalavis her som gjør spennende ting som melder om relevante nyheter og så videre også for dem, og da sosiale medier en viktig kanal for oss for å få ut det budskapet.
Jeg har skjønt det sånn at du egenhendig som har sittet bak spakene I det siste og styrt denne sosiale mediesatsingen. Har du lært noe nyttig, synes du? Du jo en voksen mann når det gjelder å liksom, omformatere nyhetene til sosiale medier.
Hilsen to andre voksne her I studio.
Takk for det, Eva. Ja, jeg har haft et stort engasjement for sociala medier hele tiden. Jeg jobbet med det i VG, da jeg jobbet der i 2000-2007. Mm. Det var vel rundt der Facebook kom, jeg dårlig på årstall, men så dette har jeg vært en aktiv bruker og en aktiv og nysgjerrig på hvordan kan vi som medier bruke sosiale medier både som publiseringskanal men også som til research til å få ideer til å få til å kommunisere og så videre. Og nå når vi har hatt en periode på noen uker hvor hvor hun som jobber med de historiefortellende sosiale mediene våre, altså spesielt Instagram, har vært borte i permisjon, og før vi har fått på plass en ny, så har jeg tatt det ansvaret. Og ja, jeg har lært masse nytt, fordi jeg har jo ikke, ikke sant, jeg har hengt igjen på Facebook og sånn som vi gamlingene holder på med. Og det har vært veldig lærerikt, og det var, jeg jublet da jeg lå hjemme en sen kveld og klarte å finne ut av hvordan jeg klippet inne i Reels-videoer og la til teksting, og jeg synes det veldig stas og måtte lære noe nytt.
Gi oss et kjapt tips da, René, og et tips som kan bli den tabloide overskriften om dette.
Et tips til hvem, om hva?
Til alle som skal gjøre som deg, prøve å nå frem i sosiale medier med nyheter.
Ja, det viktigste å bruke det selv. Og forstå hvordan, være nysgjerrig på hvem og hvordan dette brukes. For det, uten å gjøre det, så risikerer man egentlig å dele og poste ting som bare ser rart ut.
Ja, men den kan vi bruke som, vi klarer å spisse den, Svein Tore, ja, til en overskrift.
Ja. Helt til slutt, René, altså en ting å treffe de unge på disse plattformene, men som vi har vært inne på tidligere, VG har ikke tjent noe særlig penger på Snapchat, tross for at de størst der. Den langsiktige målet må jo være å få de fra disse plattformene over på en eller annen form for betalt kanal, eller altså at de betaler for innholdet ditt og ikke bare får eksponert det i deres kanaler. Hvordan ser du for deg at ungdom som får dette innholdet skal gjennom den reisen over på å betale noe de vant til å få gratis?
Nei, det jeg tenker vel på det litt på samme måte som den fasen vi hadde med fra 1996 til 2014 da vi ga bort alt innholdet på nett gratis i likhet med de aller fleste andre.
Mm.
Og sørget for da at de som ikke lenger gadd å lese papiravis, som ble flere og flere, skjønte at vi leverte bra saker digitalt. Og det var de villige til å betale for når vi sa at nå må du dessverre gjøre det. Så håpet, mulig det naivt, men håpet jo at det samme skal skje med tilstrekkelig mange til at vi får finansiert journalistikken også om 10, 15, 20 år inn i framtida.
Vi deler det håpet. Tusen takk for at du var med, redaktør i Fredrikstad Blad, René Svensen.
Det var altså René, og siden vi snakket så mye om habilitetsinformasjon forrige uke,
jeg kjenner ikke
med
han,
herr Klungtveit, som jeg informerer da, kanskje, ifølge Harald Klungtveit,
ja.
Om at jeg har vært i en del kontakt med René.
Ja, som kilde, personelt?
Nei, gjennom Finn.no. Jeg har kjøpt to bord av han.
dette brudd på 2-3 i hva som ble kalt den, eller?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei. Okay.
Men da har jeg i hvert fall informert om det og vært åpen.
Nei, vent nå litt. Slutt å snakke.
Ja.
Ja?
Jeg har sluttet å snakke.
Ja, for det nå vi har noen ord fra våre annonsører. Hør ja. Da.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Som sagt så jo Fredrikstad Blads strategi da ganske annerledes nå enn NRK sin strategi, for at når de nå la ned disse regions, eller disse lokale, hva heter det for noe?
Ja, regionskontorene, distriktskontorene.
På Facebook så har de liksom prøvd å geleide oss inn på hvordan, hva skal vi da gjøre?
Mm.
Så planen deres jo at du nå skal logge inn på nettsiden NRK.no, altså hovedsiden deres,
mm.
Og så kan du velge ditt område for å få den mer juice opp til dine lokale nyheter. Da. Du kan høre her, de har laget en kjapp forklaring.
Vi I NRK Rogaland vil holde deg oppdatert på det som skjer og på nett, og nå har det blitt mye lettere å finne de lokale nyheterne på NRK.no. Logg deg inn, velg Rogaland, og så vil du få de siste sakene fra fylket vårt på forsiden til alle døgnets tider.
Ja.
Ja, ikke sant? Så nå det måten å gjøre det på, da, sånn at du slipper å sitte I Rogaland og lese om Finnmark hele tiden og sånn.
Jeg skjønner, men det jo ikke som en sosiale medier-feed da.
Nei, Nei. Men det bare et forsøk på å tilpasse.
Ja, jeg skjønner.
Ja.
Men du, NRK, altså ungdomsorganisasjonen, holdt jeg på å si, ungdomsredaksjonene og NRK Super og så videre, de har jo vært veldig til stede på TikTok, nettopp fordi TikTok den kanalen deg unga bruker. Og så det da supernytt, hadde en stor TikTok-konto og så videre, og de må jo ha lært en del av dette.
Skulle tro det.
Og nå slutter de med det?
Ja, I hvert fall for det meste. Altså, de har vel en Snapchat-konto fremdeles, men supernytt tror jeg har gått av. Jeg tror vi må få litt rede på dette her, for Katarina ja. Juni Moneta, som ung journalist I NRK, hun skrev nylig en tekst om dette
okay.
på Medie24, så jeg tror rett og slett vi ringer opp henne, og så kan hun redegjøre litt for blant annet hva de har lært av alt dette hun har holdt på med. For da hun begynte I NRK Super våren 2021, så var det egentlig for å jobbe med Supernytt sin allerede eksisterende TikTok-konto, og så har ting skjedd underveis. Og da må jeg vel også informere da,
Nei,
om at frøken Moneta også en bekjent av meg. Litt nærmere enn René her.
Ja, altså, bursdagsselskaper.
Ja.
Ja vel, ja.
Altså, jeg henger med de unge, bare sånn at jeg kommer tydelig fremme.
Men da gjør jeg dette intervjuet, så du slipper noen habilitetsutfordringer.
Det familiært da, vet du, jeg kjenner av sånn. Da har jeg sagt det.
Ja.
Skal vi bare se om vi finner nummeret her.
Hei!
Hei, hei!
Hei, hei! Svein Tore her også. Katarina Juni Moneta, du ble jo ansatt I NRK Super for noen år siden, nettopp for å jobbe med Supernytt sin allerede eksisterende TikTok-konto, og nå har NRK tatt et annet valg. Men før vi liksom snakker om det, hvorfor har TikTok og hvorfor har disse kontoene vært viktige, mener du?
Nei, så det har jo vært en veldig effektiv måte å nå mange unge, da. Og det så vi jo like før vi slettet kontoen, Superlitt sin konto på TikTok, så hadde vi 240.000 følgere, og flere hundre tusen som så mange av videoene våre. Så vi så jo at det var mange som hadde et behov for sånne enkle forklaringsvideoer for å få informasjon om nyhetsbildet, da.
Men hadde du vært, eller hadde NRK Supernytt vært en influencer med over 200.000 følgere, og så på et eller annet vis fått slettet den kontoen, så hadde de jo tatt sin død av det. Altså, det må jo være forferdelig å slette en konto med 200.000 liksom følgere, hvor du kan nå unge rett I årene med viktig innhold. Hvordan har det vært å gå og slette dette og gå tilbake?
Ja, nå den jo heldigvis ikke helt slettet, da, så den har jo bare... Vi har skrudd av kommentarfeltet, og så det ingenting som blir publisert der lenger. Men enn så lenge så ligger kontoen der. Men selvfølgelig for meg som har jobbet med den kontoen I to år, så det jo kjipt, liksom. Men jeg synes det var vanskelig var jo at jeg følte at vi hadde dekket et viktig behov for mange. Og når vi da skulle slutte med det, så var jo det selvfølgelig litt vanskelig for meg.
Du skrev en del I den teksten din den uka her om hva dere hadde lært av det arbeidet. Hva var det som var en suksess? Hvordan var det du opplevde at dere nådde gjennom da dere jobbet med TikTok og sosiale medier?
Det som var føltes veldig viktig og fint da vi holdt på, var at vi hadde en slags sånn toveis kommunikasjon. Da. At kommentarfeltene fylte seg opp med folk som var nysgjerrige eller lurte på noe eller ville engasjere seg. Og at det var lett for oss å forstå hva som rørte seg I deres verden og hva de trengte svar på. Og så var det en veldig enkel måte å nå ut, først og fremst. Da. at vi kunne lage ganske, altså videoene var jo visuelt veldig sånn enkle, det var ikke noe sånn stor kunst i de videoene sånn sett, men det var en enkel måte å formidle det vi syntes var viktig da, til målgruppen vår.
Mm. For det jo et mylder av useriøse formidlere også i sosiale medier, så man kan jo si at det viktigere, det har vel du også sagt, viktigere enn noen gang, at nyhetsformidlere med et etisk ansvar og god kildekritikk faktisk der og når frem til de unge. Så hva planen deres nå da videre?
Men nå vi jo, satser vi på et sånt videoprosjekt på nrk.no for å egentlig videreføre veldig mye av det vi lærte på TikTok. Og det jo viktig at vi få gjort dette også på våre egne plattformer, fordi at apper som for eksempel TikTok, da, selv om jeg snakker veldig varmt om TikTok og har mye bra erfaringer med å være der, så det jo også problematiske sider. Vi har jo ikke kontroll på hvordan de for eksempel distribuerer innholdet vårt eller deres personvernshensyn for eksempel. Så det beste, aller beste jo selvfølgelig hvis vi klarer å nå de vi vil nå på våre egne plattformer og får dem hjem til oss. Mm. Så nå vi i gang med å lage korte forklarevideoer på nrk.no, og vi så at på TikTok gikk det profildrevne innholdet med enkle forklaringer, det gikk aller best. Så nå håper vi jo at vi klarer å treffe de vi vil treffe med det innholdet på våre egne plattformer, der vi også kan gjøre det tryggest. Da. Så det det jeg skal i gang med å jobbe med nå, og jeg har veldig tro på det. Jeg tror det blir veldig spennende. Det vi så på TikTok var jo at mange av de som fulgte oss, de knyttet seg til meg på et vis da, som profil, og de andre supernytt-profilene, at det innholdet som var forklart av oss, eller hvor vi var synlige i videoene, det gikk bedre enn det innholdet som ikke, hvor ikke vi var. Da. Og vi opplever jo egentlig, og det kan jo hende at det handler om hvordan sosiale medier har vokst frem, da, men at i hvert fall unge, sikkert alle egentlig, da, knytter seg litt mer til mennesker, mer enn en logo for eksempel. Da. At det ikke nødvendigvis så viktig for noen at en video kommer fra NRK, men det viktig for dem at det kommer fra et menneske de stoler på. Så det jo viktig at NRK, som ikke avhengig av nødvendigvis reklameinntekter, også kan gå fram og være et eksempel. Da. Men så vi vet jo faktisk ikke om dette kommer til å være en kjempegod idé eller ikke.
Nei, for jeg tenker sånn, hvis jeg vant til å handle i en butikk som har det meste, både ost og brød og frukt og grønt og middag og så videre. Og så blir liksom osten borte fra den butikken, og den blir plassert i en annen butikk hvor det bare er ost. Skjønner du hvor jeg vil? Mm. Er ikke sikkert jeg går og handler ost i den butikken?
Ja, så det blir veldig spennende å se da. Det synes jo jeg
også. Sammenlignet jeg nettopp NRK med en ost nå?
Ja, det var litt rar med
ja, okay, rart bildet, men okay. Jeg prøvde.
Ja. Nei, men veldig fint, Katarina. Tusen takk for at du hadde tid til oss.
Ja, vær så god. Koselig å prate litt.
Lykke til,
ja.
Da.
Ha det godt.
Ha det.
Ja, altså, det jo ikke så rart at en som har jobbet med innhold i sosiale medier i flere år, og som plutselig ikke skal gjøre det lenger, også spent på hvordan dette vil funke. Det tror jeg kringkastingssjefen også Det jo en bet. Hun sier jo selv at resten av Europa bare står og lurer på hva det de holder på med.
Ja,
men det er modig jo da.
Det er modig, og det flere av de andre mediehusene som er litt takknemlige for NRK, som tross alt kan da. Ikke sant? De drives ikke kommersielt på den samme måten som de andre, og derfor skal de gjøre denne testen uten å blø så mye som andre kanskje ville gjort. Da.
Men når det gjelder da at NRK skal prøve å nå de unge, vi hadde en stor diskusjon da Sofie Elise-podcasten Sofie og Fetisha ble lansert, og så gikk det jo nå via noe hvit pulver og noe dårlige kontrakter og noe kommersielle bindinger og sånn, så gikk det ad undas. Men så har de prøvd seg igjen, modig. De har jo det noen vil kalle det kanskje det dårligste, det modigste, det mest liksom omtalte humorsatsningen nå skjer jo på NRK, på Rikskringkastingen.
Det alle snakker om, har du sett det?
Jeg har sett det.
Ja, hva synes du?
Jeg ler.
Du ler,
ja. Så jeg er ikke blant de som jeg har sett registrert, sier at jeg skjønner ikke hva de holder på med, dette er ikke engang, det er ikke morsomt, det er ikke kontroversielt nok, det er bare kjedelig, det er som å se en klesvask, var det ikke det Anne Holt skrev på Facebook? Nei, jeg ler, ja.
Mm. Ja, du er kanskje også litt redd for å bli oppfattet som gammel.
Nei, det jeg ikke, for dette skjer helt intuitivt. Det jeg mer redd for er å si at jeg ler av det, for hva er det jeg egentlig ler av da? Dvergvitser, på en måte.
Ja, men, det er det jeg ikke synes er så morsomt.
Men dette jo, tror jeg, viser både, altså, rammen rundt dette her at det humorfolk, altså som kan humorfaget godt, da, altså de som har jobbet og har jobbet godt og tjent masse penger på å få folk til å le, typ Harald Eia, Atle Antonsen, flere av liksom nestorene innenfor humorfaget, snakker dette programmet opp.
Ja, altså jeg hørte faktisk Harald Eia og Tore Sagen gjøre en slags sånn humoranalyse I sin podcast som var nyttig da.
Ja.
Så,
Men poenget mitt var bare at det ikke derfor jeg ler, for at noen har fortalt at dette her cutting edge, eller at det sånn. Jeg ler, og dette litt morsomt med humor. Enten så ler du, eller så ler du ikke. Og det
der
jo,
har du det noen premisser som gjør det til en suksess, eller ikke ifølge Harald Eia for eksempel. Da.
Ja, jeg tenker at humor må jo strengt tatt handle mest om det morsomt eller ikke.
Ja, man skal ikke overanalysere det.
ikke hva man har prøvd, eller og så videre.
Men I tilfelle noen har sovet under en stein, da, som jeg pleier å si. Gaucho jo et slags talkshow. Det ser bare litt sånn YouTube-preget ut. Det liksom billigere enn Lindmo og sånn.
Ja, det vel strengt tatt veldig tydelig at det en parodi på et talkshow. Ja,
setupen et talkshow, og så handler det om å sprenge alle grenser, basically å stille de spørsmålene som man vanligvis ikke gjør I talkshows. Så jeg tenkte, før jeg begynte å se på det, så var jeg veldig sånn heia heia, fordi jeg ganske lei av det woke-greiene, og tenkte endelig noen som bare
driter
I woke. Ja. Men så synes jeg ikke det var så gøy når det går på bekostning av, hva skal jeg si, ikke sårbare mennesker nødvendigvis, men folk som, ikke sant, sånn som NRK Super har vel jobbet I 10 år da, med å få de unge til å slutte å si dverg, og så inviterer de inn Sandra Borch, Og så kaller de henne dverg hele tiden. Og så ser du liksom at hun sånn, skal jeg le eller skal jeg grine på en måte når
du
sitter
si
der?
Da, det veldig tydelig, sånn det veldig tydelig at de med på det. Alle vet hva som kommer. Det blir ikke overrasket. Det ikke sånn som Harald Eia og Bård Tufte gjorde I sin tid, at de dreit ut Finn Kalvik uten at han tok jo nesten sin død av det.
Jeg vil si, du som evner å analysere hvordan en produksjon foregår, for deg det nok veldig tydelig at de med på det, men jeg tror ikke det liksom nødvendigvis så tydelig for alle, for de starter jo hver episode med at gjesten står I heisen på vei inn til opptak, og liksom, ja, skal jeg få en brief, eller hva? Hva det jeg skal være med på her?
Og jeg sier ikke at de har manus og vet alt hva som skjer, for dette, du ser jo når Jenny Skavlan sitter der og yes, du ser at det en ekte latter som kommer fordi hun blir overrasket over noe, og noe jo improvisert sikkert også, men premissene som vi kaller det journalistikken, premissene gitt. Altså, Sandra Borch sitter ikke der og blir sjokkert over at de sier dverg.
Ja, nei, da, nei, det nok avklart. Ja. Så jeg enig at det liksom ligger an til noe morsomt her, litt sånn som det med Asbjørn Brekke, ikke sant? Når han sitter I en karakter som gjør at vi tillater ham å stille de spørsmålene som det egentlig ikke greit å stille. Fordi han har en rolle hvor han litt sånn, han skjønner ikke selv hva han spør om. Det litt av premisset der, at han gjør noe av det samme I Asbjørn Brekkes juleshow.
Ja, det noe av det samme, men jeg tror det som gjør at aviskommentatorer og voksne folk nå sier at dette enten kjedelig eller altså helt dust og ikke morsomt, tror jeg også handler om at de ser ikke at det noe, altså vi snakker ofte om humor som, noe humor intelligent. Altså I den forstand at det har en slags høyere himmel, eller det har noe flere lag, eller det liksom, ja, at det liksom, det noe, det tenkt godt her liksom. Og gjerne hvis det tillegg sparker oppover da, for det vanskeligere å lage humor som sparker oppover.
Ja. Men det også lettere å akseptere som ser, synes jeg.
Mens ting som ser billig ut, og det lytehumor, og det tabuer, og det ser ut som det improvisert, og det bare sånn, bare si det folk ikke tør å si selv, og så kniser vi litt. Altså, det lett også å si at dette her bare dustete og helt idiotisk. Det lett å avskrive Gautoshow som det ble av anmelderne. Fikk 2 I terningkast. Og så har du liksom folk som jo presentivt burde ha greie på humor som virkelig synes det bra. Så jeg synes det spennende, jeg synes det en spennende debatt også.
Ja, det helt enig. Så spørsmålet har vi gjort noen svogerforskning her? Jeg satt på et par tre episoder sammen med mine kids da. Ja. Og da opplevde jeg det som jeg synes noe av det mest irriterende, at vi prøver å se på noe, så bare sitter de og babler og gjør alt mulig annet. For de synes ikke det var interessant. De falt av, rett og slett. For jeg sa, hæ, har ikke dere fått med dere Gautoshow? Alle snakker om det, og jeg hadde vært hos en veninne, hvor ungene, liksom, dette var jo seremoni omtrent, hver gang det kom en ny episode, hos hennes ungdommer. Men nei, mine unger, var, de traff ikke dem.
Mine barn som litt eldre,
ja.
De jo da 18, par 20 og 24, de synes det morsomt.
Ja.
Eller, så vidt jeg har forstått da.
Mm.
Kanskje de synes det morsomt fordi jeg
fordi sa det morsomt. Fordi de sier at nei, det men, det riktig å mene nå.
Men hvorfor snakker vi om humor I denne mediepodcasten? Er jo fordi at dette jo også I forlengelsen av hvordan nå de unge, på hvilke plattformer.
Absolutt, ja.
Det også interessant. Det ikke så veldig mange lenge siden NRK begynte å lage 14 minutter, 15 minutter, 16 minutter episoder. Det formatet fantes ikke før.
Nei.
Det blir kortere og kortere, formatene blir kortere og kortere, nettopp også av den grunn at det både innholdsmessig og formatmessig skal nå de unge på NRK.no eller på NRK TV.
Mm.
Sånn at dette jo I forsøket på I mediemangfoldet til NRK og nå de unge.
Ja.
Men jeg...
Nei, altså, ja. Ja. Og så jo dette, det modner litt på meg. Altså, dette tar litt tid og det må synke litt inn. Fordi det klart, det at de sitter der og gjør liksom til synne at den litt narra Sandra Bork og kaller henne dverg og sånn, det skaper jo en debatt og kanskje det ok da, men det jo sånne rikssynsere som oss som kan si sånne ting som at ja, men det viktig for da skaper det en samtale rundt middagsbordet som er nyttig og sånn, men så bare min bekymring at det ikke alle som har den samtalen rundt middagsbordet, så kidsa blir jo eksponert for dette når de sitter alene.
Vi kan ikke beskytte, altså Nei. Jeg mener mine minste barn da som kom på I første klasse liksom, som har vært i barnehagen og jobbet I fra de var 2 til de 6 med ja. Oppdragelse og med en gang de banner så det Alle liksom helt sjokkerte. Så kommer førsteklassingen på skolen,
ja, ja.
Og det faen og fitte hele veien, liksom.
Ja, porno I filmet.
Altså, på et eller annet tidspunkt så må man bli voksen, og man, altså, det jo ikke Gautershow som kommer til å ødelegge oppdragelsen til folk. Det et eller annet med, jeg synes det så grunn, da, den debatten, og vi snakker bare om Sandra Bork.
Ja.
Men han fantastisk morsomme fyren som ligger flatt på en seng og kan så vidt ja. Bevege seg,
mm.
og som Senterpartipolitiker, eller om han ordfører, vet ikke.
Ja, hva han heter igjen?
Torstein.
Ja.
Og den, det som skjedde mellom Torstein og programlederne, ja, når de prøvde å...
Ja,
han
var veldig morsom også.
Kjempe, selv, ja. Og, altså, det noe mer enn bare å diskutere dverg eller kortvoks,
ja,
liksom.
Ja, jeg helt enig
jeg synes det. Jeg synes det gøy. Ok, da har jeg sagt det. Stå ja, for det.
Føler jeg kanskje du vant denne lille runden
her. Ja, det handler bare om det vi var snakket om I sted, den mentale alderen.
You turned me over.
Jeg har en åpenbart en mental alder som ligger
langt
lavere enn min.
Ja.
Ok. Jeg har glemt å si en ting. Og dette kan vi si nå, for nå går vi mot slutten.
Ja.
Og dette handler om hvordan journalistikk blir til. Mm. Og det handler også om hvordan TV blir til. Det noe som irriterer meg grenseløst. Og jeg kunne...
Åh, deilig at det ikke bare meg alltid som irriterer
meg. Jeg kunne ha plukket opp telefonen og ringt noen jeg kjenner der jeg jobbet før, for eksempel I TV Norge, eller ja. Discovery, eller hva det kalles. Det altså, vi sitter og ser på sånne reality-program, ikke mange av dem, men sånne konkurransedrevet reality hjemme hos meg.
Ja.
71 grader nord team, for eksempel.
Mm.
Ok. Det en oppskrift på hvordan alle disse programmene lages. Det altså, man har, jeg husker ikke hva de kaller det, men la oss kalle det sånn speak da. At de sitter og blir intervjuet og forteller om hva de tenker og hva de gjorde da og da. Og, ikke sant? Ikke sant? Mm. De sitter I intervjuer og forteller det vi ser på. Og så ser vi de I action.
Mm.
Ikke sant? Hvor de da sitter på hesteryggen eller klatrer I fjellet og så videre.
Og så blir klippet sammen.
Ja,
ikke sant? Litt sånn som det I alle programmer som du sier, Kompanie Lauritsen og
Dette oppskriften. Og, ja. Kan en eller annen regissør, produsent, manusfatter eller Gud hjelpe meg noen I produksjonen høre etter nå? Jeg så drittlei av å høre I spiken eller I det intervjuet akkurat det samme som jeg nettopp har sett og hørt. Og ikke bare det. Det kommer en tredje gang. Først sier de det mens de klatrer I fjellet, så sitter de på en stein og sier akkurat det samme. Ja, så ble jeg veldig redd da, jeg visste liksom ikke om jeg skulle gjøre sånn og sånn. Og så klipper de til fjellveggen igjen, og nå jeg veldig redd. Og, jeg vet ikke. Altså, jeg får det tre ganger.
Ja, men du jo unormalt kjapp I huvudsvein, Tore.
Nei, dette trenger
så
man ikke være kjapp.
Så her tenker jeg at de har hatt litt mer sånn som meg I tankene. Det ikke sånn da, at på nyheten også så det ankerpersonen på nyhetene sier nå skal du få se, på en måte.
Jo.
Og så ser du innslaget, og så kommer
vi.
Du tilbake, og så nå har du sett dette.
Da det lærte sånn vi når vi jobbet I radio, at når ja. Du skal lage en intro, eller en oppspark til en synk, som det heter, så sier du, for eksempel, så sier du sånn, og statsministeren var veldig tydelig på at dette går ikke an. Klipp til statsministeren, Da sier han ikke, dette går ikke an. Da sier han en variant av det.
Ja,
sier,
eller fortsettelsen.
Dette aksepterer jeg ikke,
eller
noe sånt. Mm. Men her I disse oppskriftene på reality, det sier klin likt det samme. Jeg blir så lei. Men
det en utvikling som litt basert på den seriescenen som jeg beskrev I sted, at folk helt ukonsentrerte. Alle må ha det inviterer seg. Fordi det kan bare gjenta ting 100 ganger, for det liksom folk sitter og kikker litt Kanskje. Og holder på med andre ting samtidig.
Men det kan hende virke motsatt også, at det får være... derfor. Altså, jeg trenger at dette går litt kjappere. Jeg trenger ikke dette 3 ganger etter hverandre. Og da lurer jeg på, det fordi dere ikke har noe annet å vise? Var det ingen som falt ned fra det fjellet? Var det ikke noen drama?
Ja, jeg
litt enig. Det drøvtyggeri av... Helt verste sort. Hør etter da.
Ok, da var det en tydelig beskjed til produsentene av reality-programmer I norsk TV-bransje.
Ja. Samtlige.
Kringkasting.
Nå føler jeg meg mye lettere.
Ja, jeg ser det.
Det var deilig.
Du løsnet litt opp.
Mm.
Men da foreslår jeg at vi setter på når himmelen faller igjen, og så går vi ut til... ha det bra, jingle.
Ja, men må vi betale sånne penger for å ha spilt en låt nå?
Jeg vet ikke.
Nei.
Vi tar sjansen. Og alt går litt langsommere
her på jorden. Nå må vi slutte.
Vi ferdige. Nå kommer snart bilen og henter meg. Skal videre igjen da.
Takk til Lydeproduksjoner som produserer Tut og Mediekjør. Takk til Eva Sandum som programleder.
Takk til Svein Tore som også programleder.
Ja.
Og Gjennom mange år faktisk.
Ja, og takk til alle som hører på.
Ja, takk til dere aller mest. Fortsett å sende oss lytterspørsmål og tilbakemeldinger.
Ja. Og fortsette å løpe.
Gode og dårlige, men helst gode. Og fortsette å løpe, ja. Men ikke nå, I hvert fall ikke på Østlandet.
Nei.
Glatt under den snøen. Ta på skia I stedet.
Ha det.
Ha det.